Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。你能通过端播播端3325建和以及本台的网站 www.foinews.id/mandarin 收听本台播送的一个小时的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来请各位收听本台给你们播放的一首马来音乐的歌曲，歌名是 Seberang Hati。 这首歌是由 Putra Ramanda 演唱的。 Seberang Hati 歌曲由 Nelly Ali 创作的，歌词讲述了在海外谋生的某人思念家乡的故事，也讲述了海外孩子如何承受生活的重担和考验，不断坚持，直至成功。父母的祈祷和祝福是成功的力量。听众朋友，请各位收听 Putra Ramanda 演唱的 Seberang Hati， 请欣赏。
Layar terkembang, pantang surut, terus maju. Sekali kau telah melangkah, jangan undur, teruslah berjuang. Kutuliskan dalam lagu, teringat kampung halaman, nun jauh di seberang, hatiku rindu. Walaupun pedih terasa beban hidup dan cobaan, ku akan tetap bertahan sampai akhir nanti, ku akan berjaya. Oh ayah, ku berkembang, pantang surut, terus maju sekali.